بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على إمام الأتقياء والمرسلين أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Ulug' Ramazonning 27-kechasi. Bu muborak kechada sizlar bilan o'tkazadigan suhbatimizni shoyatki taqvoli bo'lsalaringiz deb nomladik. Bu kalimani barchangizga ma'lum Alloh taoloning Baqara surasidagi kalimalaridan, muqaddas so'zlardan iqtibos qildik. Alloh taolo siz bilan bizga roza ibodatini farz qilar ekan, ana shu kalimalar bilan yakunlagan edi o'zining farmonini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyatki taqvoli bo'lsalaringiz. Alloh taolo siz bilan bizni taqvoli bo'lishimizni istab rozaga buyurdi. Demak, taqvo Alloh huzuridagi eng noyob, eng qimmatbaho va eng ulug' xislatdir. Alloh taolo bandadan istaydigan, bandada hosil bo'lishini yaxshi ko'radigan fazilat taqvodir. Demak, bugungi suhbatimiz taqvo haqida bo'ladi va u 4 nuqta atrofida davom etadi. Birinchisi, bandaning sharafi taqvo bilan deb ataladi. Ikkinchi nuqta, taqvo nima degani. Uchinchisi, taqvoning bu dunyodagi samaralari. To'rtinchisi, taqvoning oxiratdagi samaralari. Demak, birinchi mavzu, bandaning sharafi taqvo bilan. Haqiqatan ham Alloh taolo bu dunyoda o'zi yaratgan bandalarni turli tuman qavmlar, millatlar, xalqlar qilib qo'ygan ekan, ularning qaysi biri Allohga endi yaqin? Alloh bandalarni har xil ko'rinishda, har xil tabiatda qilib yaratgan ekan, qaysi bir bandani Alloh suyadi? Qaysinisini yaxshi ko'radi? Bu Parvardigorning o'zining so'zidan ma'lum bo'ladi. Hujurat surasining 13. oyatida Alloh taolo marhamat etadi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik va sizlarni turli xil qavm, turli xil xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Toki bir-birlaringiz bilan tanishingiz. Shubhasiz, sizlarning eng taqvoli bo'lganingiz Alloh huzurida eng hurmatli bo'lganingizdir. Albatta, Alloh hamma narsani biluvchi, har bir ishdan xabardor zotdir. Mana shu oyatdan ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo yaratgan minglab, millionlab, milliardlab odamlarning ichida Alloh uchun eng aziz bo'lgani, Alloh uchun eng hurmatli bo'lgan inson Alloh huzuridagi eng taqvoli inson ekan. Demak, bandaning taqvosining miqdoriga, me'yoriga qarab uning Alloh huzuridagi izzatu martabasi, sharafi belgilanar ekan. Alloh taolo bu haqiqatni o'zining dini Islom orqali, o'zining so'zi Qur'on va payg'ambari Muhammad sollallohu alayhi va sallam orqali dunyo xalqlariga yetkazgan va oyatlarda juda ko'p bunga e'tibor qaratgan. Alloh taolo insonlarni haj ibodati bilan tanishtirayotgan paytda ham ularni safar tadorigini ko'rishga chaqirganda, safarga ozuqa, yo'l xarajatlari, yo'l ozuqalarini g'amlashga chaqirgan paytda ham ozuqalarning eng yaxshisi taqvo ekaniga e'tibor qaratgan. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ deydi Baqara surasining 197-oyatida. Yo'lga tayyorgarlik ko'ringiz, eng yaxshi tayyorgarlik taqvodir. Ey aql egalari, mendan taqvo qilingiz degan. Demak, tayyorgarlik ko'rish deganda ozuqalar, xarajat, yo'l safar uchun ketadigan xarajatlar, mana shunga o'xshash narsalar, moddiy narsalar nazarda tutiladi, toki inson birovga qaram bo'lmasin, odamlarning qo'liga qarab qolmasin, yo'lda qiynalmasin uchun, demak, o'zini safarga tayyorlashi kerak. Ammo mana shu tayyorgarlikning eng asosiysi va haqiqiysi taqvo ekan. Demak, insonda taqvo bo'ladigan bo'lsa, boshqa nuqsonlari va kamchiliklari ham inshaalloh yo'lga tushadi, tuzaladi. Ammo hamma narsasi bor bo'lsa-yu taqvosi bo'lmasa, demak, u bor bo'lgan narsalardan maqsad hosil bo'lmaydi. U bilan yaxshilikka erisha olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safarga otlanayotgan sahobalarning birlariga zavvadakallohu taqvo deganlar. Ya'ni seni Alloh taolo taqvo bilan quvvatlantirsin, ozuqalantirsin safarga, demak, kerak bo'ladigan ozuqalar ichida eng muhimi taqvodir. Taqvoni Alloh taolo senga nasib etsin deb duo qilgan ekanlar. Haligi inson yana ziyoda qiling, yana menga qo'shimcha qiling deganda va g'afaradan buka dedilar, ya'ni gunohlaringni Alloh kechirsin. Yana ziyoda qiling deganda وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتُ Qayerda bo'lsang ham Alloh taolo senga yaxshilikni yengil qilsin, oson qilsin deb duo qildilar. Demak, eng birinchi duolari taqvo bo'ldi. Alloh taolo bizga mana bu Ramazon oyida roza tutishdan, demak, roza tutishdan istagan hikmati ham taqvo edi. Taqvo hosil qilish Alloh taolo uchun eng mahbub holat edi. Taqvo esa inson hayotida nihoyatda katta ahamiyatga ega, Allohning yordamiga insonni sazovor qiladigan muhim bir shart. Biz nusrat shartlari haqida suhbat qilganimizda ham ana shular ichida taqvo borligini, taqvo alohida o'rin tutishini eslab o'tgan edik, ammo uning sharhiga kirishishga imkon bo'lmagan edi. Mana bugun inshaalloh ana shu taqvo haqida Alloh nasib etganicha sizlar bilan suhbatlashamiz. Taqvo inson hayotida muhim o'rin tutadi. Uning ham bu dunyosi uchun, ham oxirati uchun kerak bo'ladigan eng zarur narsalarni hosil qilish vositasi mana shu taqvo orqali bo'ladi. Taqvo insonga nasib bo'lsa, demak, unga juda ko'p yaxshiliklar nasib bo'ladi. Taqvo shunday muhim narsa ekan, demak, uning ma'nosi nima degan savol tug'iladi. Taqvo kalimasi arab tilida vaqa yaqi kalimasidan olingan. Lisanul arab sohibi aytadilar, demak, bu saqlash ma'nosida, saqlash, himoya qilish degan ma'noni bildiradi. Vaqa yaqi, taqvo demak saqlamoq. Yana hadisda kelgan favaqa ahadukum vajhahun nar deganlar, ya'ni sizlar o'zingizning yuzingizni do'zaxdan saqlangiz deganlar. Buning ma'nosi, demak, Allohga taat qilish, sadaqalar qilish bilan inson o'zini do'zaxdan qutqarish, do'zaxdan saqlash, himoya qilish degani bo'ladi. Insonning qilgan amallari, yaxshi ishlari uning o'zi bilan do'zax o'rtasiga to'siq bo'ladi. Ana shu vositasida inson saqlanadi. Yana hadislarda payg'ambarimiz zakot olishga buyurganlarida va tavaqqa karaima amvalihim degan edilar. Ya'ni odamlarning mollaridan zakot olishda eng yaxshisini olishdan saqlangin deb buyurganlar. Mana shu yerda ham vaqo kalimasi ishlatilgan, demak, o'zagi taqvo bo'lgan kalima ishlatilgan, saqlanish ma'nosini bildiradi. Tavaqqo ittaqo kalimalari bir xil ma'noda ishlatiladi deydilar Lisanul Arab muallifi. Demak, taqvo inson saqlanmoq, insonning biror narsadan saqlanishi degan ma'noni anglatar ekan. Yana bu borada mufassirlar va ulamolarning so'zlari, ta'riflari nihoyatda ko'p bo'lgan. Taqvo kalimasini ham lug'aviy ham shar'iy ma'nolarini tushuntirib berganlar. Rivoyat qilinadi, Hazrat Umar radhiyallohu anhu Ubay ibn Ka'bdan taqvo haqida so'radilar. Shunda Ubay ibn Ka'b u kishiga javob berib aytdilarki, ey Amirul Mu'minin, agar siz tikonlar bilan to'lgan, tikonlar bilan qoplangan yo'lga kiradigan bo'lsangiz, nima qilasiz? Shunda Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ha, etagimni shimarib ehtiyot qilaman, juda ham hushyor bo'laman, dedilar. Fazalika taqvo, dedilar Ubay ibn Ka'b. Ana o'sha taqvo bo'ladi, dedilar. Ya'ni chiroyli misol bilan taqvoni tushuntirdilar. Taqvo ehtiyot bo'lish, saqlanish, zarar kunanda narsalardan o'zini saqlashga demak taqvo deyiladi. Taqvo kalimasini tilimizda ko'p ishlatamiz, lekin uning ma'nosiga chuqur ahamiyat bermaymiz. Uning ma'nosi qayerdan kelib chiqqan, qaysi so'zdan olingan va lug'aviy ma'nosi nimani anglatadi? Ana shu lug'aviy ma'nosidan kelib chiqqan holda demak shar'iy ma'nosi ham anglashiladi. Bunga balkim ancha muncha odam ahamiyat bermas. Demak, taqvoning asli ma'nosi kelib chiqqan o'zagi saqlanmoq degani. Holbuki ba'zi odamlar taqvo deganda o'zlariga qandaydir yoqimsiz his qilishadi. Taqvo degan narsa quloqlariga uncha yaxshi eshitilmaydi. Musulmonman deyishni yaxshi ko'radilar, musulmon degan so'zni yaxshi ko'radilar, ammo qandaydir o'rinlarda taqvodor degan so'zni ishlatadilar. Ya'ni boshqacharoq, o'zlaridan boshqacharoq musulmonlar demoqchi bo'ladilar ba'zida insonlar. Holbuki musulmon degani eng yaxshi inson, Allohga eng yaqin inson musulmon. Ammo musulmon deganda uning sifati muttaqi, taqvo bo'lishi kerak. Musulmon bo'ysungan odam, Allohga bo'ysungan odam, Allohga bo'ysungan odamning sifatlaridan biri esa taqvo. Taqvo degani saqlanish, ya'ni yomonliklardan saqlanish. Yomon ishlardan, shirkdan, ma'siyatdan, gunoh ishlardan, jinoyatlardan saqlanish degani. Demak, ana shunday yomon narsalardan saqlanib yura bilgan odam, demak, taqvodor bo'ladi. Taqvodor degan so'z, demak, arabchadagi muttaqi so'zning tarjimasi, bu diniga amal qiladigan, islomga rioya qiladigan, Alloh qo'ygan chegaralarini rioya qiladigan, hurmat qiladigan odam degani. Xuddi o'zi Ubay ibn Ka'bning misollaridagi haligi tikonli yo'lga kirganda inson o'zini qanday ehtiyot qiladi, bu hayot yo'lida ham inson o'zini yomonliklardan ana shunday ehtiyot qilishi kerak. Holbuki u tikon kirsa, ozgina og'risa ham keyin tuzalib ketar, ammo hayot yo'lidagi gunohlar insonga yopishsa, shirk yoki ma'siyat, jinoyatlar insonga yopishadigan bo'lsa, bundan qutulish osonlik bilan kechmaydi. Demak, taqvoning ahamiyati nihoyatda yuqori. Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan taqvo haqida so'raldi. U kishi dedilar: "At-taqva hiyal khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahil", deb javob berdilar. Ya'ni taqvo jalil sifatli ulug' Rabb Parvardigordan qo'rqmoq va Alloh nozil qilgan kitob bilan amal qilmoq, Alloh berganiga oz bo'lsa ham qanoat qilmoq va bir kun ko'chib ketiladigan kun keladi, o'sha kun uchun tayyorlanmoq. Mana bu taqvoni ta'rifi, qisqacha ta'rifi, to'rtta kalima bilan taqvoga berilgan ma'no juda ham chuqur ma'no. Ya'ni taqvo, birinchisi, ulug' Parvardigordan qo'rqish. Alloh doimo ko'rib turadi, bilib turadi. Undan qo'rqmoq kerak. Odamlarning oldida ham, hech kim yo'q yerda ham inson bir xilda bo'lishi kerak. Ana o'sha odam rostgo'y va taqvoli, Alloh taolodan chinakam qo'rqadigan odam bo'ladi. Ammo hayotda shundaylar ham uchraydiki, Allohdan qo'rqqandan ko'ra ko'proq qo'rqiladi yoki ko'proq qo'rqishadi Allohning mahluqlaridan. Allohning mahluqlari, Alloh yaratgan bandalarning so'zi ta'siri, ularning zug'umi, zo'ravonligi, dag'dag'asi Allohni esdan chiqartirib qo'yadi. Allohning amr farmonlarini chetga surib, mahluqning farmonlariga kirib, jinoyatlar ko'chasiga kirib ketadi inson. Shirk yoki gunoh ishlarini Allohning diniga, o'zining iymoniga qarshi ishlarni qilib qo'yish, demak, taqvoning yo'qligidan, ya'ni Allohdan qo'rquvning yo'qligidan yoki nihoyatda sustligidan kelib chiqadi. Taqvo deganda, demak, saqlanmoq ma'nosi va, demak, yana shar'iy ma'nosi bu Alloh taolodan qo'rqmoqdir. Ulamolar taqvoning shar'iy ma'nosiga bergan ta'riflariga biroz to'xtalamiz. Aytadilar: "At-taqvo an ta'budalloha ka'annaka tarohu, fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Taqvo Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishingdir. Holbuki Allohni sen ko'rmasang ham u seni ko'rib turadi. Buni ihson deb ham ta'riflangan, ammo ba'zi o'rinlarda, demak, taqvo ham mana shu ta'rifga to'g'ri keladi. Yana ulamolar aytadilar: "Taqvo at-taqvo an tahtamma bi tazyin sirrika va makhbarika aksara min ihtimamika bi tazyin mazharik." Ya'ni taqvo shuki, sen ichki dunyoingni tashqi dunyoingga qaraganda ko'proq ziynatlashing va unga ko'proq ahamiyat berishingdir. Demak, ichki dunyoingizni chiroyli qilishingiz, qalbingizni musaffo qilishingiz, iymoningizni butun qilishingiz, Allohdan doimo qo'rqib turishingiz, demak, sizning ichki dunyoingizning go'zalligi bo'ladi. Uni siz ziynatlagan, obod qilgan bo'lasiz. Sizda, demak, taqvo hosil bo'lgan bo'ladi. Ana shunda siz Alloh taolodan chinakam qo'rqqan va Alloh taoloning inshaalloh kelgusida aytadigan, xabar beradigan bir qancha va'dalarga musharraf bo'lgan inson bo'lasiz. Alloh barchamizga taqvoni nasib etsin. Taqvoning foydalari, samaralari juda ham ko'p. Uning samaralarini inson bu dunyoda ham ko'radi, oxiratda ham ko'radi. Demak, suhbatimizning 3-chi qismi taqvoning bu dunyodagi samaralari. Ulamolar taqvo haqidagi oyatlar va hadislarni mutolaa qilish, o'rganish asnosida taqvoning bir qancha foydalarini aniqlaganlar. Ana shu foydalardan biz hozir 13-tasini keltirib o'tamiz. Birinchisi, taqvo sohibi Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Alloh Tavba surasining 4-chi oyatida "Innalloha yuhibbul muttaqin" degan. Albatta Alloh taqvo egalarini yaxshi ko'radi degan. Qarang, Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lish, Alloh taologa yaqin bo'lish qanday ulug' baxt. Alloh bu oyatning avvalida mushriklar bilan bo'ladigan munosabatlarni bayon qilgan va keyin fa'timmu ilayhim ahdahum ila muddatihim, ular bilan kelishgan muddatingizga qadar ahdlashuvingizga rioya qilingiz. Albatta Alloh taqvoli insonlarni yaxshi ko'radi degan. Demak, insonda taqvo bo'ladigan bo'lsa, ahdiga vafo qiladigan bo'lsa, ham Alloh bilan ham bandalar bilan kelishuvlarga rioya qiladigan bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Chunki bu sifat taqvoli odamlarning sifatlaridir. Demak, taqvoning birinchi foydasi u Alloh taolodan muhabbatga erishadi taqvoli inson. Ikkinchi foyda, ya'ni ikkinchi samarasi, muttaqinlarga, taqvoli insonlarga Alloh taolo ilm ma'rifatni oson qilib qo'yadi. Vattaqulloha va yuallimukumulloh vallohu bikulli shay'in alim degan. Baqara surasi 282-chi oyat. Allohdan taqvo qilingiz, Alloh sizlarga ta'lim beradi, ilm o'rgatadi. Alloh hamma narsani biluvchi zotdir. Foydali ilm bilan shug'ullanayotgan odam uchun zarur bo'lgan shartlardan biri, demak, taqvo. Insonda taqvo bo'lsa, unga ilm nasib bo'ladi. Ilm yo'qadi deyishadi. Agar taqvo bo'lmasa, demak, uning ilmi sayoz ilm bo'lib qoladi. Uning ilmi zohiriy ilmdangina iborat bo'lib qoladi. O'zi ham, boshqalar ham uncha manfaat ko'rmaydilar. Demak, insonga Alloh taolo taqvo tufayli ilm ato qiladi. Allohdan qo'rqib pokiza hayot kechirgan insonga ilm hosil bo'ladi inshaalloh. Uchinchi foydasi al-basharatu fid dunyo. Taqvo sohibiga dunyoda bashorat bor, xursandlik bor, dunyoda suyunch xabar bor. Ya'ni mana shu dunyoda, oxiratdagisini keyin inshaalloh gaplashamiz. Alloh taolo bu dunyoda taqvoli bandalari uchun ato qiladigan bashorat, xursandlik nima? Buni Parvardigor olam o'zi marhamat qiladi. Ala inna awliyaallohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim Allohning do'stlariga hech bir xavf xatar yo'q, ular hech qayg'uga tushmaydilar. Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular shunday zotlarki iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan insonlardir. Lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah. Ularga dunyo hayotida ham oxiratda ham xursandlik bor, bashorat bor. La tabdila li kalimatillah. Allohning kalimalariga biror bir o'zgartirish kirituvchi yo'qdir. Biror o'zgartirish kiritilmas. Zalika huval fawzul azim. Ana o'sha buyuk muvaffaqiyatdir. Mufassirlardan Sa'di rahimahulloh bu dunyodagi bashoratni shunday ta'vil qiladilar. Fahiyat sanaul hasan. Bu yaxshi so'zlardir. Ya'ni taqvo sohibi haqida albatta aqlli odamlar va yaxshi odamlar haq so'zni, to'g'ri so'zni, chiroyli so'zni aytadilar. Unday insonni maqtaydilar, yaxshi ta'rifini keltiradilar. Wal mawaddatu fi qulubil mu'minin. Mu'minlarning qalblarida o'sha odamga nisbatan do'stlik va muhabbat paydo bo'ladi. Va ru'ya solihatu. Taqvoli odamga toza tushlar, solih tushlar, o'ngidan keladigan tushlar nasib bo'ladi. وما يراه العبد من لطف الله وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق. وينا الله تعالى وشنده بندسيك إن يخشي غزال خوخنا ويخشي صالح أمالنا نصيب يتاد يمان خوخلردن الله وزي سخلب قلد. قرين قندي أجايب نرسى دمك بو دنيا داكي صالح يخشي إنسانلرنين صفتلار بو أنچه منشه آدملر إرشا علميدگن شنده بر موفقيات يتوقلار بو. Bunga demak taqvo orqali erishiladi. Kimda agar taqvo hosil bo'lsa, u Allohdan qo'rqsa, Alloh huzurida taqvoli bo'lsa, Alloh uning muhabbatini odamlarga nasib etadi. Mu'minlar qalbida unga nisbatan hurmat va muhabbat paydo qiladi. Alloh uning uyqusida ham unga Alloh taolo haqiqatlarini namoyon etadi. Alloh taolo unga ko'rsatadigan tushlar demak hayotda o'ngidan keladi. Oldindan bashorat, oldindan ogohlantirishlarni Alloh taolo unga o'zi yetkazib turadi va unga solih ishlarni oson qiladi. Yomon narsalardan Alloh o'zi uyoq teskari tomonga yomon narsalarni burib tashlaydi. Alloh yomonliklardan saqlaydi. Bu dunyodagi taqvoning samaralaridan biri. To'rtinchisi tabasu fil qalbin nur. Alloh taolo taqvo sohibining qalbida nur paydo qiladi va uning basirasini kuchaytiradi. Ya'ni uning aql ko'zini, qalb ko'zini Alloh ravshanlashtiradi. Uning qalbida nur paydo bo'ladi va ana o'sha nur bilan u foyda va zararni ajrata biladi. Ancha muncha odamlar ajrata olmaydigan chigalli masalalarni u tushunadi, anglaydi. Haq bilan botil aralash qurilash bo'lib yotgan joyda ancha muncha odamlar botilni haq deb ushlab botilga xizmat qilayotgan mahalda kimning agar taqvosi chin bo'lsa Alloh uning ko'ziga ko'rsatadi, buni botil, mana aldanib yurganingiz noto'g'ri narsa, to'g'risi mana bu yoqda, haq bu yoqda deb Alloh taolo farosat sohibi qiladi o'sha insonni. Demak fahmu farosat, aqlu zakovatga Alloh taolo rivoj beradi. Ana shuning sharofati bilan inson bu dunyoda adashmaydi inshaalloh. Demak bunga ham taqvo lozim. Demak aqlning o'zi kifoya qilmaydi, aqlliman deganlar maqsadga yetavermaydi. Qanchadan qancha aqllilar boshlab qo'ygan bu yo'llar chala qolgan, qanchadan qancha aqllilar yozgan kitoblar oxiri tashlab yuborilgan, qanchadan qancha aqllilar tuzgan tuzumlar ular barbod bo'lgan. Aqlning o'zi kifoya qilmaydi, taqvo kerak. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Bu ayette ham Allah, ey iman keltirgan insanlar, Allah'dan takva kılınız ve onun Resulüge iman keltiriniz. O sizge özünün rahmetinden iki beraber marhamat ato qiladi va sizlarga bir nur nasib etadi, ato qiladi. Ana shu bilan siz hayot yo'lingizdan davom etasiz va sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Alloh g'afurdir, rahimdir degan. Demak, taqvo egalariga Alloh taolodan nur hadya bo'ladi. Ya'ni aqllariga aql qo'shiladi va ularning ilmlariga ilm, ilmlardan esa foyda, haqiqatan chinakam foyda nasib bo'ladi. Ular to'g'ri yo'lni ko'radigan insonlar bo'ladilar. 5-chi samarasi: "Tu'til 'abda quvvatan li g'alabati shayton." Alloh bandasiga shayton ustidan g'olib bo'lish quvvatini ato qiladi. "Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytoni tadhakkaru fa idza hum mubsirun." Taqvo qilgan insonlarga agar shaytondan bir zarba yetadigan bo'lsa, shayton ularga yopishadigan bo'lsa, ular Allohni eslaydilar. Qarasangiz, ular shunday haqni ko'rib turgan insonlarga aylanadilar. Demak, haqni ko'rib darhol uni topib oladilar. Sal biroz g'aflikka berilgan bo'lsalar, shayton sal ularga ta'sirini o'tkazayotgan bo'lsa, darhol Allohni eslaydilar, zikr qiladilar va ana shu bilanoq ular o'zlariga kelib oladilar. Shaytonga taslim bo'lmaydilar. Shayton ularga so'zini o'tkaza olmaydi. Shayton insonning eng katta dushmani va u yonma-yon yuradigan dushman. U uzoqdagi dushman emas. U dunyoning narigi chetida yashaydigan dushman emas. U shunday o'zining yonida, o'zining shahrida, o'zining uyida, o'zining ichida yonma-yon yashaydi shayton. Hikmat, Allohning hikmati shuni taqozo qilgan. Alloh insonning sinovi uchun har bir insonga bittadan shayton yaratib qo'ygan va buning ogohini ham Alloh bergan, taqvoga chaqirgan. Agar siz taqvo sohib bo'lsangiz, shayton sizga ta'sirini o'tkaza olmaydi. Shaytondan omon bo'lib yurishingiz uchun zarur bo'ladigan aslahani Alloh taolo, himoya vositasini Alloh taolo sizga ko'rsatib qo'ygan. Bu nima? Bu taqvo. 6-chi nuqta: muttaqilar mavizalardan va yaxshi so'zlardan manfaat oladilar. Shunday, Allohning oyatlaridan, payg'ambar so'zlaridan eng ko'p bahramand bo'ladigan va eng ko'p foyda oladigan insonlar bular taqvodorlardir. Agar insonda taqvo bo'lsa, Allohdan rostdan qo'rqsa, faqat tilida emas, yolg'iz qolganda ham, o'zi bilan o'zi bo'lganda ham Allohdan qo'rqsa, u odamga Qur'on foyda beradi, u odamga hadislar foyda beradi, u odamga nasihatkor qiladi, u yaxshi so'zning qadriga yetadi. Illo yaxshi so'zning qadriga yetmaydi, unga qattiqroq so'z kerak bo'ladi. Qattiqroq so'z ham unga ta'sir qilmaydi. Unga jazo kelib qoladi Allohdan, azob kelib qoladi Allohdan. Ba'zilar ana shunday qilib ko'zi ochiladi. Boshini toshga urib olib, keyin ko'zini ochadi. Illo taqvo sohibi bo'lsa-chi, bunday mashaqqatlar lozim emas unga. Taqvo sohibiga Qur'on oyati kifoya, taqvo egasiga payg'ambarning so'zlari kifoya yoki yaxshi odamlarning nasihati unga yetadi, kor qiladi va u o'zini o'nglab oladi va doim to'g'ri yo'ldan yura biladi. Baqara surasining 2-chi oyatida: Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ana u kitob, unda hech bir shubha yo'qdir. U muttaqilar uchun hidoyatdir degan Alloh Qur'onni ta'rifida. Demak, bu Qur'on muttaqilar uchun hidoyat. muttaqiylar uchun haq yo'lni ko'rsatadi va yordam beradi. Taqvosi yo'q odamlar Qur'onni o'qiyveradi, o'qiyveradi, o'qiyveradi, lekin foyda ola bilmaydi. Qur'ondan foyda ola bilish uchun shart taqvo kerak. Allohga ishonish va undan qo'rqish kerak. Rostdan qo'rqish kerak. Ana o'sha odamga katta foyda bo'ladi Qur'ondan va hadislardan va nasihatlardan. 7-chi nuqta. Taqvo inson qilayotgan solih amallarning qabul bo'lishi yo'lini ochadi. Alloh taolo taqvo egalaridangina qabul qiladi. Odam otamizning ikki o'g'illariga Alloh uchun qurbonlik qilish, ihson qilishga buyurildi. Biri buni xursand bo'lib Alloh taologa taqvosi iymoni bilan ihson qildi va unikini Alloh qabul etdi. Ikkinchisi esa og'rinib, yoqtirmasdan, demak Allohdan qo'rqmasdan, o'ziga ma'qul kelmasdan, nafsiga yoqmasdan qurbonlik qildi, ihson qildi, Alloh uni qabul qilmadi. Alloh nima deydi? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlardangina qabul qiladi. Maida surasi 27. oyat. Demak, yaxshi ishlarni qiladiganlar ko'p bo'ladi, ammo qabul bo'ladigan ishlarni qiladiganlar ko'p bo'lmaydi. U taqvo sohiblarining amallari, taqvo sohiblarining soniga qaraydi. Amallarning qabul bo'lish soni, ya'ni qancha amal qabul bo'ladi, buning soni taqvodorlarning soni bilan barobar. Ya'ni insonning taqvosi mavjud bo'lsa, uning qilgan solih amali osmonga ko'tariladi, Alloh huzuriga ko'tariladi. Illo taqvosizlarning yaxshi amallari ham o'zlari bilan bir yerda qolib ketaveradi. Lan yanalallohu luhumaha
va la dima'uha ولكن يناله التقوى منكم.
Allohga hech qachon qurbonliklaringizning go'shti va qonlari yetmaydi, lekin unga sizlardan bo'lgan taqvo yetib boradi. Nima qilayotgan amallaringiz har turli amal, lekin hammasining ichida mag'zi, uning ruhi taqvo. Ixlos, taqvo, Allohdan qo'rqish, ana shu Allohga yetadi. Ana shuni Alloh qabul qiladi. Ana shu tufayli amallaringizga Alloh mukofot beradi. 8-chi nuqta. Tafrijul kurabi va taysiril umur. Ishlarni, mashaqqatlarni yengillatish va ishlarni osonlashtirish. Bu ham taqvo sharofati bilan vujudga keladigan ne'mat. Ya'ni Alloh taolodan taqvo qilgan odamga Alloh mashaqqatlarini yengillashtirib beradi va ishlarni oson qilib qo'yadi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga bir chiqish yo'lini ato qiladi. Ya'ni mashaqqatlardan chiqish yo'lini ato qiladi, ko'rsatadi. Taloq surasi 2-chi oyat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga uning ishida yengillik ato qiladi. Taloq surasi 4-chi oyat. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bas kimki Allohga o'zining narsalarini taqdim etsa, Alloh yo'liga ihson qilsa, Allohdan taqvo qilsa, go'zal kalimani tasdiqlasa, bas biz unga yengillikni muyassar aylaymiz, deydi Layl surasining 7-chi oyatida. 9-chi nuqta. Alloh taqvo sohibini dushmanlarining makruhiyla va zulmlardan himoya qiladi. Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Innalloha bima ya'maluna muhit. Agar sizlar sabr qilsangiz va taqvo qilsangiz, ularning hiylalari sizga zarar yetkazmaydi. Albatta Alloh ular qilayotgan ishlarning hammasini o'rab turuvchidir, deydi Ali İmran surasi 120-oyatda. Alloh taolo taqvo sohiblarini o'zi himoya qiladi. Albatta buning uchun taqvo sohiblaridan sabr lozim. Ya'ni bu ishlar oson narsa emas. Yengillik bilan hal bo'ladigan narsalar emas. Dushmanlar ham aqlsiz emas, anoyi emas. Ularning qilayotgan makr-hiylalari yoki zulmlari ham nihoyatda jondan o'tib ketadigan darajagacha olib borishadi. Ammo taqvo sohiblari ana o'sha nuqtagacha sabr bilan turishlari va yo'llarida davom etishlari kerak. Allohdan qo'rqib turishlari kerak. Faqat Allohning o'zidan qo'rqishlari va boshqa chora-tadbirlarni ko'rishlari, Alloh ko'rsatgan yo'ldan sabot matonat bilan oldinga qarab yurishlari kerak. Keyin Alloh mana bu va'dalarni ularga nasib etadi. Sabr qilsangiz, Allohdan taqvo qilsangiz, ularning hiylasi sizga ziyon yetmaydi, zarar qilmaydi. Alloh hamma qilayotgan ularning hamma ishlarini bilib turadi. Nima ikki zarar yetgan bo'lsa, Alloh yozgan, o'sha yetadi. Siz shunday deb tushunishingiz kerak, ahvoh qilishingiz kerak emas. Oxirda siz zarar ko'rmasdan chiqasiz. Ozgina zarar ko'rganday bo'lasiz. Ularning ko'zida shunday ko'rinadi, odamlarning ko'zida yoki iymoni hamin qadar bo'lgan odamlarning ko'zida voy zararlarga qolib ketdi, ko'p narsa yo'qotdi, oh, juda ham yomon narsa bo'ldi. Xuddi demak, bor butidan butun dunyo va oxiratdan ajralib qolayotganday o'zini yoqqa-yoqqa tashlayveradigan va diniga ham iymoniga ham zarar yetkazadigan so'zlarni aytib yuboradigan odamlardan bo'lmasangiz, sabr qilsangiz, Allohdan taqvo qilsangiz, Alloh taolo ular qilayotgan kaydikorlarni, kirdikorlarni, hiylalarni, makrlarni Alloh o'zi daf etadi. Alloh xohlagani yozilgani, Alloh yozgani bo'ladi. Alloh taolo yana o'zining bandalarini himoya qiladi. Ularni zararlardan, ofatu balolardan himoya qilib, haq yo'lini Alloh davom ettiradi. Ana shunday insonlar, taqvoli insonlar orqali, ular vositasida Alloh taolo ularning yo'llari islom yo'lini davom ettiradi. Alloh ana shunday insonlarni, taqvoli insonlarni xavfu xatarlardan ham saqlaydi. Ya'ni taqvo sohiblari dushmanlar qarshisida xavf va dahshatdan o'zlarini yo'qotib qo'ymaydilar. Qo'rquv baribir bo'ladi. Alloh qo'rquv bilan sinayman degan. Va la nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'. Biz sizlarni bir qadar qo'rquv va ochlik va boshqa sinovlar bilan imtihon qilamiz degan. Demak, qo'rquv hammaga yetadi. Hammada qo'rquv bo'ladi. Ammo Alloh taqvo sohiblarini shunday himoya qiladiki, ular o'sha qo'rquvdan omon chiqadilar. Ya'ni qo'rquv ostida xato, noto'g'ri ishlarni qilib qo'ymaydilar. Islomga zid, iymonga zid, musulmonlarga zarar bo'ladigan ishlarni qilib qo'ymaydilar. Ya'ni qo'rquv keladi va ketadi. Qo'rquv ularni yengmaydi. Qo'rquv ularni yeb qo'ymaydi. Ular qo'rquvga yem bo'lmaydilar. Qo'rquvni qabul qiladilar. Qo'rquvni his qiladilar. Qo'rquv bilan kurashadilar. Qo'rquvni yengadilar. Alloh taqvoli insonlarga yordam beradi. 10-chi nuqta tavsi'ur rizq va fath mazidin minal khayrat. Alloh ana shunday taqvo sohiblarga rizqlarini kengaytiradi va yaxshiliklarni yo'lini ochib beradi. Bunga demak taqvo orqali, mehnat orqali erishiladi. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Agar qishloqlar ahlilari iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, biz ularning ustlariga osmonlardan u yerdan barakot eshiklarini ochib yuborgan bo'lar edik. Lekin ular bizning elchilarimizni, ular bizning so'zlarimizni yolg'onga chiqardilar. Bas biz ham ularning qilgan qilmishlari tufayli azob bilan ushladik, deydi A'rof surasining 96-oyatida. Demak, insonlar iymon keltirsalar va taqvo qilsalar va shunga yarasha mehnat, harakat qilsalar, Alloh ularga barakot eshiklarini albatta ochadi. Mana shu dunyoda ochadi. hali jannatga bormasdan turib Alloh bu dunyoda ham ularni mukofotlaydi. Ya'ni xamir uchidan patir jannatda bo'ladigandan Alloh taolo ishora, nishona ato qiladi. Haqiqiysi esa jannatda bo'ladi. Demak, bu dunyoda taqvo sohiblarga Alloh rizqlarini kengaytirish va barakot yo'llarini ko'rsatish bilan ham marhamatlarini, muruvvatlarini ato qiladi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim ki Allah'dan takva kılsa, Allah unga müşkulatlardan çıkış yollarını ata kılar ve unda insanga özü hesap kılmagan, özü oylamagan joydan rızkını yetkazadi. Talak surası 3. ayet. 11. nokta, husn-u akıbet. Yani işlere ahırı yakşilik bilen tügeydi. Va najat min azabi dunya lil muttaqin. Dunyo azobidan Alloh najot beradi, husn oqibat taqvodorlar uchundir. Alloh taqvo sohibiga ishlarining oxirini xursandlik bilan tugatadigan qilib qo'yadi. Ya'ni ishlarining ichida qiyinchiligi ham bo'ladi, mashaqqati ham bo'ladi, har xil holat bo'ladi. Musulmonlarning ustida qiynoqlar, qamoqlar, o'ldirishlar, tazyiq, boshqa har xil narsalar bo'lib, lekin oxiri bo'ladi. Oxiri qanday bo'ladi? Oxiri wal aqibatu lil muttaqin, oqibat nihoya muttaqilarning foydalariga bo'ladi. A'rof surasi 128. oyat. Yoki Hud surasi 49. oyat. Tilka min anba'il g'ayb nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabl hada fasbir innal aqibata lil muttaqin. Alloh taolo Hud surasida oldinga o'tgan qavmlar, payg'ambarlar, ularning qissalari, ularning boshlariga tushgan musibatlar, mashaqqatlar haqida hikoya qilib, ana ularni biz sizga g'aybdan xabar qilib yetkazdik, lekin siz ham qavmingiz ham oldin bu narsalarni bilmas edingiz. Mana bildingiz, eshitdingiz, o'rgandingiz, endi ibrat olishingiz kerak. Fasbir, bas endi sabr qiling. Innal aqibata lil muttaqin, albatta oqibat natija muttaqilar uchundir, deb Alloh o'zi tasalli berdi. Alloh o'zi bandasiga ana shunday bashorat berdi ki bu dunyoda ham ishlarning so'ngi oxiri nuqtasi musulmonlar foydasiga bo'ladi, mu'minlar, muttaqilar foydasiga bo'ladi. Boshqalar har qancha kuchayib ketgan bo'lsa ham, har qancha zo'ravon, har qancha dag'dag'asi zo'r, har qancha do'qi ham, o'q ham ko'p bo'lsa-da, lekin oxiri baribir ishlarning oxiri nihoyasiga kelganda, hisob kitobdek ko'tarilganda, g'alvir suvdan ko'tarilganda, anularning g'alvirdan toshbaqa, qurbaqa shunga o'xshagan narsalar chiqar, lekin mu'minlar, musulmonlarning hisob kitoblari chiroyli bo'ladi. Alloh taqvo sohiblarining do'sti, Alloh mu'minlarning do'sti, Alloh islom dushmanlarining do'sti emas, musulmonlarning do'sti emas, musulmonlarga azob beradiganlarning do'sti emas. Alloh ularga yordam bermaydi. Alloh ularga hozircha shunday qilib qo'ygan, arqonini uzun tashlab qo'ygan, shayton ularga hamroh, shayton ularga yordam beryapti. Ular shaytonga aldangan, shaytonning yordamiga mag'rur bo'lgan va o'shanga kerilib ketgan kimsalar, oxir oqibat holiga voy ularning. Ammo taqvo sohiblari esa inshaalloh, Allohning va'dasi haq, ular ishning oxirida yuzlari yorug', ularning qalblari shunday nurga cho'mgan, ular shunday xursandlik bilan bu ishning nihoyasini ko'radilar. Alloh hammamizni ana shunday baxtli insonlardan, muttaqi insonlardan bo'lishimiz nasib etsin. 12. nuqta, taqvo sohibi Allohning do'sti bo'ladi. Allohning do'sti bo'ladi. In awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allohning do'stlari faqat muttaqilardir, lekin odamlarning ko'pi bu narsani bilmaydilar. Ha, bilmaydilar, anglab yetmaydilar. Eshitadilar, bildik deydilar, lekin bilmaydilar. Bilsalar ular ham do'st bo'lib olmasmidilar? Bilsalar ular ham Allohning do'stlari qatoriga kirib olmasmidilar? Bilsalar ular ham taqvo hosil qilmasmidilar? Do'st bo'lishning sharti taqvo hosil qilish. Taqvoli bo'lish, Allohdan qo'rqish, Alloh huzurida muttaqi bo'lish. Marhamat, do'st bo'ling, Allohning do'stlari qatoriga kiring, Allohga yaqin bo'ling. Kim kerak sizga? Alloh kerakmi yoki shayton kerakmi? Alloh kerak bo'lsa taqvoli bo'lasiz, taqvo shartlarini bajo qilasiz. Yoqmasa ana shaytonning yo'li ko'p. Ana shayton xursand bo'ladi. Na'uz billah minash shaytonir rojim.
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
Ular sizga Allohdan o'tib hech narsa qilib bera olmaydilar. Albatta, zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. Alloh esa muttaqilarning do'stidir. Josiya surasi 19-oyat.
Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
Ogoh bo'lingizki, Allohning do'stlariga hech bir xavf xatar yo'q, ular hech qayg'uga tushmaydilar.
Allazina amanu va kanu yattaqun.
Ular shunday zotlarki, iymon keltirgan va taqvo qiladigan zotlardir. Demak, taqvo qilgan insonlar Allohning do'stiga aylanadilar. 19-chi nuqta. Taqvoning samaralaridan 13-chi nuqta. Demak, taqvo samaralarining 13-chisi avnulloh va nasruhu va ta'iduhu. Allohning yordami, nusrati, qo'llab-quvvatlashi. Bu taqvodorlarga nasib bo'ladi.
Inna Alloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun.
Albatta, Alloh taqvo qilgan insonlar bilan, muhsin bo'lgan insonlar bilan birgadir. Nahl surasi 128-oyat. Demak, Allohning birgaligi nihoyatda ulug' martaba, ulug' fazilat. Alloh hamma bilan birgaligini e'lon qilmaydi, hamma bilan birgaman demaydi, hamma bilan birga, hammaga yaqin bo'lavermaydi. Alloh taolo taqvo qilgan insonlar bilan birga. Alloh kim bilan birga bo'lsa, o'sha ulug' odam, o'sha kuchli odam, o'sha baxtli odam.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
Deydi Alloh Tavba surasining 36-oyatida. Ya'ni Alloh taolo mashaqqatli kunlarni boshidan o'tkazayotgan insonlarni, zulmga duchor bo'layotganlarni, mushriklar bilan ro'baro kelayotganlarni, ularning holatlarini bayon qilib turib, oxirida aytadiki, bilingizki, Alloh muttaqilar bilan birgadir. Ya'ni Alloh muttaqilarga yordam beradi. Alloh taolo musulmonlarni qiynayotgan, ularga dushmanlik qilayotganlarga emas, ana shu musulmonlarga, shunday mashaqqatlarga duchor bo'layotgan, qiynoqlarga, azoblarga, qiyinchiliklarga, sinovlarga, imtihonlarga duchor bo'layotgan mu'minlarga Alloh nusrat ato qilishini va'da qiladi.
Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innalloha bima ya'maluna muhit.
Agar sizlar sabr qilsangiz va taqvo qilsangiz, ularning makrlari, hiylalari hech qachon sizga zarar qilmaydi. Alloh albatta ularning qilayotgan ishlarini o'rab oluvchidir. 120-oyat Ali Imron surasi.
Yana Ali Imron surasining 125-oyatida ham bala in tasbiru va tattaqu,
agar sizlar sabr qilsangiz va taqvo qilsangiz, Alloh taolo sizlarni maloikalar bilan qo'llab-quvvatlaydi, yordam ato etadi, kuchlantiradi, Alloh sizga nusrat ato qiladi degan va'dalarni yuborgan. Fussilat surasining 18-oyatida ham "Vanajjaynallazina amanu va kanu yattaqun" degan iymon keltirgan insonlarga va taqvo qiladigan insonlarga biz najot berdik deydi. Ya'ni oldingi qavmlarning ustida bo'lib o'tgan voqealar, ularni, kofirlarini, zolimlarini Alloh halok qilib, Alloh xor qilib o'ldirib, ularning ichidagi taqvodor, mu'min taqvodorlarni alohida ozod, alohida xalos qilib, zulmdan ozod qilib, ularga Alloh taolo najot ato etganini marhamat qilgan. Buning xabarini bizga yetkazgan. Demak, biz hozirgi suhbatimizda taqvoning bu dunyodagi samaralari haqida gapirdik. Uning 13-ta samarasi haqida to'xtaldik. Inshaalloh 4-chi qism taqvoning oxiratdagi samaralarini keyingi suhbatga qoldiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.